Nezinu, vai jūs esat kādreiz bijuši tādā situācijā, kad kā būtu vajadzējis, ka ir kāds blakus, kas tev tā īstajā brīdī uzsauc. Stop! Jūs zināt, es nesen biju pie Alfas, visi zina tirzniecības centru Alfa, un mēs tur bijām ar Līgu sarunājuši satikties, un es atbraucu drusku ātrāk, un domāju, lai viņi nepaskrien man garām, izeju un nostājos no tur. Man tā likās redzamā vietā, un tagad skatos, no kuras puses Līga uzradīsies. Viņa kādreiz uzrodās pilnīgi no otras puses, un tu nekad nevari izzināt. Un kad nu es tā uzmanīgi skatos apkārt, skatos, kas te vispār notiek, skatos viens vīrs, tur tā kā dod uz atpakaļ, mašīnu ir daudz, visi brauc, viņš tā cenšas nevienam netraucēt tā gar pašu maliņu. Sieviņa viņam sēž blakus, skatos, atbrauca viņu un laikam grib noparkoties un tūlīt ies veikalā iekšā. Un zināt, viņš nepamanīja, viņš tā vienu pusi tik ļoti skatījās, ka nepamanīja, ka otrā pusē viņš ir uzbraucis ar riteni jau uz zālītē, iebrauc un tur stāv zīme, un viņš to zīmi kārtīgi pielocīja uz leju. Un neviens viņam nebija blakus, kurš uzstāvs, hei, stop, ko tu tur dari? Un pēc tam, kad viņš pielocīja to zīmīt, vairs iepirkšanās nebija prātā. Viņa vienkārši izbrauca un aizbrauca. Es domāju, izbojāt visu dienu, cilvēki gribēja kulturāli atpūsties, patērēt naudiņu mazlietiņu. Un viņš šoreiz ietaupīja uz piepirkšanos, nu, varbūt par bamperu druski un nāksies patērēties. Bet kāds, kas mums uzsauc? Mums tā ir gadījies, kad mēs ar Līgu kaut kur kopā braucam, pēkšņi viņi saka, vai tu redzi to cilvēku? Nu, es pie stūras esmu. Un es saku, kuru? Un no dienu neviena cilvēku, pēkšņi viens izlēc ārā, paslēpies bija laikam. Un paldies Dievam, ka man uzsauca, un cilvēks palika vesels, un arī mašīnē nebija nekādas skādas nodarīta. Kāds, kas tev uzsauc? Vai jūs atceraties, ka reiz Jēzus uzsauca saviem mācekļiem, kad viņi tur bija kādā vietā un viens samariešu ciemas viņu neuzņēma, tad viņi teica, kungs, vai tu gribi, mēs teiksim, lai uguns nāk no debesīm? Un tad Jēzus viņam teica, stop, ej, vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat? Vai ne, tas bija kaut kas līdzīgs? Vēl tāds pavisam tāds interesants brīdinājums izskanē divi ļoti jauki brāļi. Izlēma vienu dienu, ka viņi pastaigās pa dzīvokļiem un mēģinās liecināt par Jēzus, piezvanīs pie dzīvokļu durvīm un tad centīsies uzsākt sarunu. Un kā tas gadījies, kā ne, viņiem gadījās kāda kundze, kas bija ļoti tāda nokaitināta vispār par šitiem te sludinātājiem un kad viņi savas smaidīgās sēņas parādīja pie durvīm, teica, mēs gribamies pastāstīt par Jēzu. Viņa centās aizgrūt tās durvis ciet, lai viņiem būtu skaidrs, ka nu, viņi nav vēlami šeit. Un viņiem par lielu pārsteigumu tās durvis neesas ir tās ciet, bet tā nu, pavērušās atkal atnāca vaļā. Nu, viņa mēģina vēlreiz. Un tās durvis nu, atkal neaizvērās ciet un atkal atnāca vaļā. Un tā kundze, laikam padomāja, tie ticīgie nekauņas iebāzuši kājumu manā durvi vailē. Un viņi domā, viņas tad kārtīgi jāpārmāca, un viņi tagad domā, trešo reizi viņi kā tās durvis, kā taisīs ciet, tad šiem būs mācība uz visu dzīvi, zili pirksti vai kaut kas tam līdzīgs. Un pēdējā brīdī viens no brālīšiem teica, stop! Pirms jūs to darat trešo reizi, paņemiet kaķi malā, lai viņš, nu, cik ļoti pateicīgi bija pēc tam tā kundze tiem puišiem, ka viņu pabrīdināja un teica, nedariet tā. Mīļie draugi, šorīt ļoti gribu pabrīdināt jūs un ceru, ka būsiet man pateicīgi, jo kādreiz mēs tā nemaz nepamanam, ka daram kaut ko mazlietiņu aplam aiz ieradumu. Varbūt vienkārši nu, tā lēnām esam nonākuši tā vietā un tagad tā daram, tāpēc, ka tā saprotam. Bet tā nevienmēr ir pareizi. Un par ko tad es gribu jūs pabrīdināt šodien? Es gribētu teikt, ka cilvēki var uz sevi skatītos tīri garīgi. Mēs šodien runājam par garīgām kategorijām, par garīgu attieksmi, par garīgu tādu dzīves stilu, garīgā plāksnē. nevis par tavu profesionālo, nerunāju par tavu ēšanas paradumiem, nerunāju par taviem fiziskās kultūras paradumiem un dzīvesveidu. Runājam tīri par garīgām lietām. Iebikstam, kur sēst tev blakus, par garīgām lietām. Cik grūti tiem, kam neviens nesēž blakus, lūdzu, nākošais mēģina apsēsties kādam tuvāk, lai tev ir kāds iebaks, ko iebakstīt un kāds, kurš tev iebakst. Nu, paskatīties, kā Mata evaņģēlijā Jēzus mēģina attēlot debesu valstību. Ja Mata evaņģēlijā debesu valstība, 20. Nodaļa, no pirmā panta mēs lasam. Un Jēzus mums parāda šeit, kāda tad viņi ir. Tātad Mata evaņģēlijas 20. Nodaļa no pirmā panta, sākot līdz 15. Jo debesu valstība ir līdzīga namu tēvam, kas rīta agrumā izgāja strādniekus derēt savā vīna dārzā. Un sadarēja strādnieks par vienu denāriju kā dienas algu, viņš nosūtīja to savā vīna dārzā. Un viņš izgāja ap trešo stundu un redzēja vēl citus pie tirgus bez darba stāvam. Un sacīja tiem, noiet arī jūs vīna dārzā. Es jums došu, kas nākas. Un tie nogāja. Un atkal viņš izgāja ap 6. un 9. stundu darīt tāpat. Un ap 11. stundu izgājis, viņš atrad vēl kādu stāvumu, saka tiem, ko jūs visu dienu šeit stāvat bez darba. Un tie viņam saka, neviens mūs nav sadarējis, nav nolīdzis. Viņš tiem saka, ejat arī jūs vīna dārzā, un kas nākas, to jūs dabūsiet. Kad vakars metās, vīndārs kungs saka savam uzraugam, pasauc strādniekus, izmaksātiem algu, iesāc ar pēdējiem un beidz ar pirmajiem. Šinī vietiņā arī apstāsimies. Vispirms, debes valstība ir līdzīga nama tēvam, kuram vajag strādniekus. Strādniekus. Vai visi zina, kas ir strādnieks? Ko? Tas ir cilvēks, kuram tiek uzticēts kaut kāds konkrēts darbs, un kā mēs redzam šeit tālāk, par to darbu arī samaksā. Ja tevi uzaicina kaut kur notestēt, teiksim, kūkas, kaut kādu konditoriju, iziet uz ielas, uz satiet cilvēku, viņš saka, vai jūs nebūtu ar mieru atnākt un notestēt mūsu konditorijā visus kūkas, pateikt, kura garšīgāk? Vai jūs prasīt par to algu? Nu, varbūt kāds, kurš ienīst saldums, arī prasītu algu, bet, jūs zināt, man tā jau būtu alga, man par to nevajadzētu maksāt, es teiktu, labs ir, ejam, es esmu gatavs reizi nedēļā ierasties pie jums un testēt visas jūsu produkciju. Par brīvu. Bet šeit bija runa par to, ka tev par to tiks samaksāts. Un kas ir interesanti, šeit gan tie laiki, viņi drusiņi atšķirās no mūsu laikiem, mēs tā īsti nevaram identificēt to ar savu pulksteni, bet mēs varētu teikt, ka 11. Stunda būtu pulkstens 6 apmēram. Jā. Mūsu laika tas būtu pulkstens 6, pēc Izraels laika tas jau tuvu ir tam, kad jau nu, sāk krēslot, ka tas nama tēvs iziet ārā, lai vēl salīgtu pēdējos strādniekus. Tātad viņš paņem vienreiz strādnieks, paņem otrreiz, trešoreiz, ceturtoreiz, un beigās, kad ir palikusi stunda līdz darbdienas beigām, viņš vēl aizvien iet pēc strādniekiem. Citiem vārdiem, ko mēs varam no tā secināt, ka Dievam ir vajadzīgi strādnieki, un viņam viņu visu laiku ir par maz. Jēzus burtis pateica tas tā kā doktrīna, ka drūvas ir baltas, drūvu ir daudz, strādnieku maz. Strādnieku maz. Paldies Dievam, ka Dievs ir atradis tādu strādnieku kā tu, vai ne? Vai ne? Es dzirdēju Gunāru balsi, jā, es nedzirdu daudzas balses, bet pāris te ir tādi. Tu taču esi viens no tiem, kas esi nolīgts, tāda ir debesu valstība, ir līdzīgi, kā nama tēvs sadar strādniekus. Un zinat, kas ir tālāk? Te gan mēs neizlasījām to, bet tie, kas bija no paša rīta sadarēti, viņi saka, mēs strādājam visu garo dienu, visu karstumu, visu to necilvēcīgos mūsu izpratnē, necilvēcīgos apstākļos, mēs strādājām visu garo smago darba dienu. Nu, mēs tā īsti nemaz nezinām, ko nozīmē strādāt Izraēlā, vīnogulā, laukā, karstā dienā. Tas ir gandrīz tāds karstums, kad tu var zamaņu pazaudēt, ja tu atrodies tajā saulē. Viņi vēl dabūja strādāt. Citiem vārdiem, tas runā par to, kāda mūsu tā kalpošana debesu valstībā, vai tās manas attiecības ar manu darba devēju, kas šī gadījumā ir Dievs, kā tas izskatītos tā mana strādāšana, ka tā ir tāda, ka tur ir jāsaņemās, tur ir tiešām jāpieliekās, tur ir jāparāda pacietība, izturība, tiešām ir smagi jāstrādā, lai izdarītu to, ko darba devējs vēlas. Tātad, Bībele pozicionē, ka mūsu attiecības ar Dievu ir tā kā darba devējam ar strādnieku. Vai ir kāda cita iespēja arī? Un šodien es mazliet gribu pailustrēt arī to otru iespēju. Un tā viena iespēja tā tad ir tāda, ka es saredzu sevi kā strādnieku, Dievs ir mans darba devējs, un garīgā jomā es esmu viņa darbinieks. Viņa darbinieks. Bet ir tāda otra iespēja, un tā ir, ka es saskatu sevi un redzu sevi kā cilvēku, kuram Dievam ir jānodrošina komfortabla, droša, harmoniska dzīve iekš šalom. Šalom tas ir dīvānīši. Tā mierīgi tu sēdi un Dievs gādā, lai tev neviens neuzbrukt, lai neviens ierodas, kas vērst par tevi, nespētu tev tikt. Nespēkt ar tevi tik galā, un visas mēles viņš noraidīt, un visus kaitēkļus, un visus maitātājus, viņš aizbiedē prom, bet tu atrodies tādā ļoti komfortablā un ērtā vietā. Un paklausties, kādas rakstu vietas ir arī par šo pozīciju. Jēkabs 5.5, Jēkab vēstule 5. nodaļa 5. pāns. Jūs esat virs zemes dzīvojuši kārumā un baudās. Jūs esat savas sirdis barojuši kaujamai dienai. Šausmīgi skan, vai ne? Vai ne? Jā. Nu, bet labi, tu teiksi, nu jā, nu kurš tad dzīvo kārumā un baudās? Nu, es nezinu, varbūt, kad diezgan daudz tā dzīvo. Tā vienkārši tādai ērtai, komfortablai dzīvei. Negribu, lai mani apgrūtina, gribu, lai man būtu ērti un viegli un patīkam. Paklausies vēl vienu rakstvietiņu. 1. Pētera vēstule 4. nodaļa 3 līdz 7. 1. Pētera vēstule 4. nodaļa 3 līdz 7. Jo pietiek, ka pagājušajā laikā ir izpildīta pagānu griba, kad esat dzīvojuši baudās, kārībās, vīnu skurbumā, dzīrēs un nosodāmā elku kalpībā. Par to viņi tur ārā brīnās, ka jūs nepeldat līdzsanī pašā posta dzīves straumē un zaimo jūs. Tiem būs jādod atbildība. Tiem būs jāatbildība tam, kas drīz tiesās dzīvus un mirušus. Tātad, ko tad mēs te redzam? Redzam divas pozīcijas. No vienas puses cilvēks saskata un saredz sevi kā darbinieku. Man ir jābūt labam darbiniekam, savam darba devējam. Tas ir Dievs, kurš ir nolīdzis mani, lai es strādāju viņa vīna dārzā. No otras puses ir cilvēks, kas ir grib dzīvot, kā te rakstīts, kārumā un baudās. Gribu, lai man ir labi, gribu, lai man ir silti, gribu, lai jūtos atpūties, patīkam, lai citiem vārdiem mani nekas nespiež. Tepat ir teikts, baudās, kārībās, vīna skurbumā, dzīrēs un elku kalpību. Un būtībā kalpot sev vai kalpot savam egoismam, tā ir elku kalpība, jo cilvēks ir radīts, lai viņš kalpotu Dievam. Mīļais draugs, man šodien ir tādi četras skalas, pēc kurām mēs varētu nomērīt katru savu dzīvi. Tu paskatītos uz savu dzīvi, protams, ne uz kādu citu, savu dzīvi par to, vai tu esi tas, kurš saredz sevi kā darbinieku, kā tādu, kuram dot ir iespēja strādāt priekš Dievu, kurš ir nolīdzis un salīdzis, ka tu strādās viņa labā. Vai tu sevi saskati kā cilvēku, kurš ir radīts, lai atpūstos, lai baudītu, lai vienkārši, lai viņam būtu labi, un tad tavā tajā ērtajā, komfortablajā dzīvē ielaužās Dievs ar visiem saviem, un traucē tavu mieru, un traucē tavu labsajūtu ar visiem savam pavēlēm, visam saviem kaut kādiem pieprasījumiem. Tātad, četri kritēriji, pēc kuriem novērtēt, kur tu esi, kurā pusē. Tātad, šī puse laikam ir domāta, kur ir tas cilvēks, kas tas kristietis, kuram Dievs ir sagādājis ļoti ērtu un labu dzīvi, un tajā pusē ir tas, kurš būs tas darbinieks, ja tas čaklītis. Nosauksim viņu tā. Pirmais kritērijs ir apģērbs. Protams, paskaties apkārt, kā cilvēki ir ģērbušies, apmēram, mēs visi esam daudz maz vienādi, bet iedomājies, ka tu esi atnācis uz krosu, un tagad mums ir maratona, diezgan populāra, tu esi atnācis uz maratonu, un labi, par tevi nerunāsim šobrīd, bet tu skaties apkārt, un kāds ir atnācis īsajā treniņu tērpā, kāds ir garajā treniņu tērpā, bet iedomājies, kā piedodiet dāmas, mēs šodien tā kā mēģināsim mazliet paskatīties uz dāmām, jo pie viņām vienkārši spilgtāk ir redzams. Un vīri ļoti ātri apvainojās. Ja, tā kā, par vīriem mēs tā nevaram īsti runāt. Bet iedomājieties, jūs ieraudat kādu dāmu, kas atnāk uz tādā biezā ūdeļādes kažokā, un viņa ir Gucci zābaki ir, ja? Ko? Nu, viņa ir ļoti dārga zābaka uz 15 centimetru papēži, viņa ir... kas viņai Dolce & Gabbana somiņu un ļoti skaista tāda. Un viņa arī stāv pie starta. Jūs varat redzēt apņēmību viņas sejā, bet jūs zinat, ka viņa necik tālu neaizskries. Ne, tas kažoks viņai neļaus to darīt. Viņa varbūt braši izskatās pie starta, bet nožēlojami izskatīsies pie finiša. Un jūs saprotat, ka viņi ir nepareizi ekipēti. Un es gribētu teikt, ka savā būtībā mēs cilvēki, mūsu dzīve ir tā kā tāds ekipējums, kurš ir paredzēts priekš kaut kā konkrēti. Nu, padomājiet, kad Jēzus, kad Dievs uzrunāja Abrahāmu, atcerieties, ko Dievs viņam teica, pēkšņi vienu dienu Dievs no skaidrām debesīm uzrunā Abrahāmu, saka, tu esi mans draugs, tu esi izpelnījies uzticību, es tagad gribu ar tevi sadarboties, gribu tevi svētīt, svētīšu tevi, vadīšu, palīdzēšu tevi. Un tad viņš saka viņam to maģisko frāzi, atstāj visu, atstāj savu tēvu zemi, atstāj savu tēvu namu un ej uz zemi, kur es tam rādīšu. Viņš neteica, esot gan tāda anekdota, ka it kā Dievs viņam prasīs, uz kuriem tu gribi iet, un viņš tā kā mazliet, viņam bija runas traucē, viņš gribēja teikt Kanādu, bet sanāca Kanānu. Jo viņš gribēja uz labu zemi, bet Dievs viņu aizved uz tuksnes, vienkārši tur ir pārpratums. Bet tā nav. Tā nav. Dievs viņam neteica, uz kuriem viņš viņu vedīs. Un faktiski, padomā tu, lūdzu, mīļais draugs, padomā tu pie tā, kā tu esi ekipēts savai dzīvei. Pie tā, kāds ir tas tavs iekārtojums, kā tu attiecies pret lietām. Ja Dievs uzrunātu tevi, atstāj visu un ej uz zemi, kur es tev rādīšu. Atstāj visu, kas tev ir, un ej uz zemi, kur es tev rādīšu. Vai tev būtu iespējams to izdarīt? Es pieņemu, ka tiem, kas ir... Vienistaps dzīvoklī teik, kungs, kur tu tik ilgi kavējies? Beidzot! Es ticēju visu mūžu, beidzot to esi atnācis. Bet es pieņemu, ka ja tev ir divistap dzīvoklis, trīsistap dzīvoklis, četristap dzīvoklis, vai tev ir vasarnīcis kaut kur ārpus Rīgas, tev rokas sāk tā nervozi drebēt un teik, kungs, tu nezini, kurā gadsimtā mēs dzīvojam. Bet tā doma par to, ka Dievs var uzrunāt tevi, un viņš gribētu, lai tu esi tik brīvis, ka viņš var uzrunāt tevi vienu dienu, teikt, zini, ko es gribu, lai tu dari to un to, un tas prasīt kaut ko atstāt un doties prom. Es esmu domājis par to, kāpēc Jēzus, kad viņš brīdināja savus mācekļus par to, ka Jeruzālam tiks nopostīt, kāpēc viņš nepaskaidroja kaut ko drusciņu tuvāk. Jūs zinat, ka 70. Gadā mūsu ērā, tātad 70 gadus pēc Kristus dzimšanas, nu, mēs zinām, tur ir drusku nobīdz, Jēzus saka, 70. Gadā Jeruzālam tika nolīdzināt līdz ar zemi, un tauta tika aizvest projām gūstā, Bet vienīgie, kas izglābās, tie bija kristieši, jo Jēzus viņus bija brīdinājis. Bet vai jūs atceraties, kādu zīmi Jēzus viņiem deva? Vai atceraties? Viņš sacīja tā, kad jūs redzēsiet Jeruzalemes karaspēku ielenktu, tad jūs ziniet, ka viņas izpostīšanas brīdis ir pienācis. Un tad viņš saka, tas, kas ir uz jumta, lai nekāp iekšā mājā paņemt lietas, bet kāp zemē un bēg. Tas, kas ir ārā uz lauku, lai neskrien mājās paņemt neko, bet bēg. Tas ir tas brīdis, kad vienkārši jābēg prom. Es jums pateikšu, kā es rīkotos, ja es būtu Jēzus. Es viņam teiktu tā, es dotu kādu zīmi vismaz mēnesi pirms, lai viņi var pārdot visu, kas ir pārdodams, kamēr vēl cenas nav nokritušās, lai viņi var, ziniet, nu, tā gudri nomenedžēt to savu aiziešanu. Bet tāds sajūta, ka Jēzum vispār nerūp. Jēzum nerūp par to, ko mēs darīsim ar to, ko esam sapelnījuši, sakrājuši, ko esam sastādījuši, to, ko esam uzcēluši, ar visu to, kas mums pieder. Kāpēc viņam nerūp? Nu, es domāju, kaut kur viņam rūp, bet viņš pirms tam bija viņas mācījis, par kādu bagātu vīru viņš bija stāstījis, kuram bija visa kā diezgan. Un tad viņš vienu dienu vēl nopļāva milzīgu pļauju, un tad viņš teica, uzcelš sev milzīgas klētis, un tad pateikšu sev, nu, draudziņ, tas pēc kā tu esi visu dzīvi dzinies, tu to esi ieguvis, tagad atpūties, ēd un dzer un baudi. Tajā naktī viņš nomira, kad viņš teica, ēd, dzer un baudi, kad viņš bija nonācis beidzot. Pēc ilgām ticības cīņām, pēc ilgiem pārbaudījumiem, beidzot, viņš nonāca tajā vietā, ka iepūtiet man, man visa kā ir diezgan, man pat nav jālūdz Dievs vairāk. Man viss ir. Tajā naktī viņš nomira. Un tad Jēzus saka tos vārdus, atcerieties, tā iet tam, kas sev mantas krāj, bet nav bagāts Dievā. Un bagāts Dievā tas nenozīmē, ka tev visu esi iztirgojis un tev nekā nav, bet tur iet runa. Vispirms par divām lietām, vispirms tu zini, ka tā kā Normus mums teica sākumā, ka tas, kas tev ir, tas ir tev iedots, tas ir tev uzticēts, un tev jāklaus, ko tad tavs darba devējs sacīja. Un ja viņš teica, vienkārši atstāja, tu atstāji, vai ne? Vai ne? Un ja viņš teica, atdod tu, vai tas bija grūti atdod, ja tev kāds iedeva kaut ko un teica, atdod? Ļoti vienkārši. Tev kāds iedod paciņu, saka, aizved tur un atdod. Un tev vienīgi tu baidies, lai nav narkotikas iekšā, vai ne? Ja jāved ar lidmašīnu, tad tu gribi attaisīt mājas un paskatīties, kas tur iekšā ir. Bet ja tev ir kādam jānodot kaut kas, tas nav grūti izdarīt. Tāpēc, ka tas ir kāda cita. Un ja mēs ja Kristus, un es ticu, ka Kristus mācekļi ņēma vērā šo viņa norādījumu. Viņi nebija nabagi, es ticu, ka viņi nebija nabagi. Jo tad, kad Jēzus viņam teica, ejiet un neko neņemiet līdzi, tad viņi būtu teikuši, kungs, mums jau nekā nemaz nav. Kuliem mēs ņemam līdzi? Tu gan... Tu mīli pasmieties par mums, kungs. Neko neņemiet līdzi. Mums visi maizi vēderā, visi manti mugurā. Kuliem mēs te ņemam līdzi? Bet viņi dzīvoja pēc tā principa, ka... Manai dzīvei jābūt tāda iekārtotai, un manai attieksmei ir jābūt tādai, ka ja tas kungs man teiks, ka tagad ir jābēg prom, tad ir jābēg prom. Un es varu to izdarīt. Nav tā, ka es saku, es labāk mirstu šeit ar savu zelta skapi, jā. Šis skaps, tas man omīts vēl. Ak, kungs. Lai viņš paliek kādam citam. Tu... Un vienu dienu mēs vispār atstāsim visu šo pasauli. Atcerieties, to sauc par paraušanu. Ja tev būs ļoti dārgs skapis no omītes, vai tev būs, tu netiks uz debesīm, jo tu tiks tur tikai tad, ja tur tava sirds būs. Un tas ir īstenībā tas, par ko viņš runā. Tātad, mums ir jādzīvo tā, mums ir jābūt tik viegli ekipētam, ka mēs varam noskriet to maratonu reizē nenosalt pie finiša. Es gribu teikt, ka tas kaut kur tā līdzsvar vieta ir pa vidu. Un jautājums man tev ir, vai tu esi no tiem smagnēji ekipētījiem, kurš tik daudz pūļu, tik daudz ticības, tik daudz sirds ir ielicis, lai kaut ko uzbūvētu, lai tev kaut kas būtu. Varbūt tā ir tava karjera, kur tev tagad beidzot ir. Nenomirs tajā dienā, lūdzu. Kad tu beidzot visu to būs ieguvis. Lūdzu, es bagāts Dievā. Amen. lūdzu, es pietiekami viegli ekipēts, lai tu spētu sekot tad, ja tas kungs tev uzrunās un gribēs tev vest kaut kur tālāk. No otras puses, tas, kurš ir tāds kā darbinieks, kā kalpotājs, kā strādnieks, ekipēts, tas, protams, būtu pārspīlējums, bet es iedomājos, kā tas būtu, ja tādam cilvēkam, kurš dzīvot ar tādu domu, ka viss man bagātība ir pie tā kunga, ja tas kungs gribas, es gatavs rītā iet. Pieņemsim viņam nozog mašīnu. Ziniet, par ko viņš pārdzīvot visvairāk? Ka viņš bija atstājis gandrīz pilnu bāku. Es esmu, vai jūs apradāt, vai ne, bet un pašam likās smieklīgi. Ah! Nepaspēja nobraukt to bāku, nospēja mašīnu. Nu. Tas bija vienīgais, par ko pārdzīvot. Man liekas, ka tas ir diezgan gudri tā darīt. Es zinu vienu brāli, kurš stāstīja, ka savā dzīvē viņš bija nopircis dārgu mašīnu. Viņš teica, Vilni, tos pāris gadus, kamēr tā dārgā mašīna kļuva veca, mana lūkšana, mana ticība, mans nakts miers tika traucēts. Man vajadzēja sargāt savu mašīnu. Es lecu gaisā, skrēju pie logu, lūrēju, liku eņģeļus. Visi eņģeļi bija nodarbināti ar manu mašīnu, jo es visu laiku baidījos, ka viņi var nozakt. Un es teicu, es negribētu to vēlreiz savā dzīvē piedzīvot. Un ja es mums brīdināju, ka šī pasaule ir vieta, kur zagļi zog un roku un kodu sēd un rūsa maitā. Un tas ir gudri būt viegli ekipētam. Viegli, bet, protams, ekipētam tev ir jābūt. Tā otra lieta, kur es gribētu, lai tu izvērtē sevi, ir noskaņojums. Mēs redzam atkal un atkal, ka Dieva vārds mums māca, kā lai mēs sev noskaņojam. Un es gribētu teikt, ka cilvēks, viņš ir tā kā tāds instruments. Kad jūs nopērkat instrumentu veikalā, viņš nepiec kā neskan. Viņš varbūt izskatās labi, bet viņš neskan. Un viņam ir vajadzīgs viņu uzskaņot. Pavisam nesen mēs nopirkām mūsu mūziķiem, es gan nemācēšu teikt parādīt, kur tas pedāls ir. Bet tagad ir tāds ļoti gudrs pedālis, kur ja vien tev ir dažas minūtītes brīvs, tu var vēlreiz pārbaudīt skaņojumu savai ģitārai. Un tajā pedālī momentāli viņš rāda, ka tev ir atskaņojusies tava ģitāra. Un tu vari piespa... Un jūs nemaz nemanat, jūs skatāties, viņš tur spēlē, bišķiņ klik, paraust. Un dziesmas laikā to var izdarīt. Uzskaņot savu instrumentu. Mēs redzam, Bībala saka, lai mēs esam pateicīgi vienmēr, lai mēs esam priecīgi vienmēr. Bībala saka, lai mēs esam uzvaroši, nebaidamies. Un es izdarīšu secinājumu, ka cilvēks ir ļoti līdzīgs kā instruments. Viņu var uzskaņot. Daži ir kā no veikala nākuši, tā nav skaņoti vispār. Nu, viņi nav šodien šeit atnākuši, bet ir tādi cilvēki, ka tu uzrauj pa viņu stīgām, no turienes nāk pilnīgi kakafonī, tu neko nesaprot, kas tas par akordu ir. Jā. Kaut kas tāds. Un viņi domā, ka ļoti ģeniāli un savdabīgi. Un varbūt tā arī ir, jo brīžiem šur tur Āfrikā īpaši visi tādi instrumenti ir tādi, ka tev liekas, vai tā ir mūzika, bet viņi spēlē un visi priecājās un gavilē, jā, viņi skaņās. Ir tādi cilvēki, kas arī priecājas par to, ka viņi ir neuzskaņoti. Bet es ticu, ka mums būtu jāuzskaņo sevi. Un tie cilvēki, kas ir tā kā tādi noskaņoti uz baudīšanu, viņi ir tādi smagnēji. Viņiem liekas, ka viņus izmanto, ka vienmēr dzīve bijusi netaisni pret viņiem. Visur viņiem jāiet, jāskrien, jādarās, jāņemās, un atalgojums nav pietiekoši. Un viņiem ir tāds sajūta, ka pats grūti dzīvot. Ja viņiem ir kāds bēdas notiek, tad tās ir viss lielākās un mūžīgi tieši viņiem. Un ja viņi pārdur riepu, tad vai dieniņ, nu kāpēc man, atkal man? Ja viņam izkrīt blombi, tad pasaules gals. Viņi gatavi visiem pastāstīt un parādīt, kurā vietā izkrita. Un viņi grib līdzjūtību, grib, lai cilvēki viņus atbalst un saprot, cik viņiem vienreiz ir grūti. Bet tie, kas ir tādi uzskaņot kā darbinieki, starp citu, vai jūs kādreiz esat pazaudējuši darbu, es nezinu, bet Es dzirdēju reizi, kad viens cilvēks stāstīja, kā viņi esot atlaiduši no darba. Pirms tam viņš vienmēr zūdzējies, ka te nav kaut kas un tas nav, un tie kolēģi nav riktīgie, un apstākļi slikti, un alga, un vienmēr viņam kaut kāds pretenzijas, ka viņš runāja priekšnieku. Un vienu dienu priekšnieks ar viņu atkal sāk runāt, un ziniet, ko jūs dzīvē ļoti pozitīvs pārmaiņas tagad būs. Nu kāds, viņš tā ar neusticību, ziniet, jums vairs nebūs visu to klapatu, kas te bija, jums būs ļoti daudz brīva laika priekš sevis paša. Un jums nebūs jāmaksā nodokļi, un vispār jums nebūs jāceļās no rīta. Jūs varēsiet darīt, ko jūs gribat. Un tikai pēc tam viņam pieliec, ka viņi atlaiž no darba. Un pēkšņi viņš saprat, cik tas ir svarīgi, ka tev ir kāda darba vieta, kur tu vari strādāt arī grūtos apstākļos. Un tie cilvēki, kas ir saprot, ka arī garīgi tu vari justies līdzīgi. Ja Dievam tevi nevajag, varbūt tev ir daudz brīva laika, varbūt, ir vieglāk mazliet, bet tas ir briesmīgi būt bezdarbniekam, nepiedarošam arī garīgi. Un tie cilvēki izmanto darbu, viņi saprot, ka tā ir iespēja. Viņiem, ja viņiem kaut kas notiek, tas nekad nav pasaules gals. Viņiem notika kaut kas, bet viņi ar to tiek galā, un viņi redz saskata tajā iespēju, un viņi lēnām tajā progresēdami. Lēnām kļūst par ļoti laimīgiem cilvēkiem. Viss viņiem ir veicies. Jā, viņi arī uzaug nepilnā ģimenē, bet toties viņu ģimene būs pilna. Un pat, ja viņiem ir noticis kaut kas, viņi lūks un stāvēs par saviem bērniem, lai vismaz viņu bērniem dzīvot pilnā ģimenē. Un viņi vienmēr saskata iespēju un priecīgi, un viņi vienmēr tādu pacilātu un pozitīvu noskaņot. Un ja tu gribi, tā pakunkstēt, un laik pa laikam, es domāju, ir tā cilvēka grupa, kam gribas pakunkstēt. Ļoti neatbilstoši ir kunkstēt tādā laimīgā kompānijā. Jo viņam liekas, viss ir iespējams. Saņemies, izdar to. Tā grib pakunkstēt, ka tu jau trīs reizes varbūt sāk skriet, un tev nav izjūta, nav iespējams skriet, nav kur skriet, visu. Kakas un viss kaut kas, es domāju, mežā, parkā un visur, kur tu nevar skriet. Bet paskaties apkārt, cik daudz cilvēku ir, kas skrien pār grāviem, pa mežiem, pa purviem, skrien un bauda un ir veselāk paliek. Un citiem vārdiem, ja tu esi no tiem, kam gribas pakunkstēt, tu nemaz nevar tā, kuram katram kunkstēt, vai ne? Tev ir jāatrod kompāniju, un katrā draudzē ir arī kunkstētā šūniņa. Vienkārši viņi nevienmēr tās nosauca sevi, bet ir tāda vieta, kur tu atnāc, pāc, atkal, tik gari runāja tas, vai jūs sapratāt, ko tas mācītājs runā? Es sapratu tikai par to kaķi, bet viss pārējo es neko nesapratu. Kura no mūsu draudzes mājas grupām tā ir, es nezinu, bet es zinu, ka noteikti kāda ir. Jo, ja es teicu, ka debes valstībā ir labās zivis un arī tās otrās zivis. Tātad, kāds tavs skaņojums ir, vai tas ir minorīgs vai mažorīgs? Vai tev liekas, valsts ir slikta un paskaties, ko tā Olita stāstīja, es nezinu, kur jābrauc projām no šitās valsts. Nē, vienkārši jālūdz, vienkārši jāskatās, vienkārši jārēģē, kā savu pilsoniem jādara. Ja tu vari otrdien aizēj uz to piketu, paņem līdz plakātu, paņem līdz karogu, paņem līdz bībeli, paņem līdz rokas, pacel savus rokas un saka, es esmu pret. Nu, labi, necel rokas. Viens brālis teica, ka iekūlies nepatikšanās, aizgājis mežā un atnāca tādas emocijas, viņam pacēlis rokas, halleluja. Tur sultecinātāji gribējuši zvanīt, saukt ātro palīdzību. Cilvēki nesaprot pozitīvu noskaņojumu. Nesaprot, ka tu vari būt pārņemts no emocijām, ka slava Dievam, kungs, paldies tev, brīnišķīgi mežā atrasties. Halleluja! Bet es par to, ka kā tu esi noskaņojis. Ja tu esi no tiem, kas ļoti ātri atskaņojis, tu iesāc dziesmu un dziesmas vidū, tu jūti, ka atkal sākās minorīgie to. Tu var nopirkt to pedālu sev. Un ras, atkal. Hop, hop, un atkal uzskaņo. Zulē, hajā, halleluja, slava Jēzum. Gādā, lai tavu bērnu redz tevi, ka tu esi pareizi noskaņots. Jo viņiem tas ir pazudinoši, ja vecāks ir visu laiku negatīvs, ja vecāks visu laiku ir noguris. Ārprāts, man atkal jāiet, atkal kaut kas jādara. Ejiet ārā, bērni, ejiet ārā uz ielas. Es esmu dzirdējis, ka ir mammas, kas visu laiku savus bērnus sūta. Ejiet ārā, nu ko jūs te pa māju, ejiet ārā. Es dzirdu citus, kas saka, negrib, lai iela mans bērns audzin, nākiet mājās. Bet ir vecāki, un tie ir no tās sērijas, kas minorīgā noskaņo no tās kungstētās šūnijas. Tie saka, ejiet ārā, ko jūs te pa māju, ejiet ārā, ejiet ārā. Es ceru, ka tu neesi tādā ģimenē uzaudzis, jo tad tev ļoti jāpiestrādā pie un uzskaņošanas. Saki, man jāuzskaņojās. Ja kādreiz tu nonāsi tādā vietiņā, tad atceries vienkārši atgādās, sorry, es šorīt aizmirsu uzskaņoties. Pievelc stīgs un atkal, halleluja, halleluja. Tu taču vēl esi dzīves, vai ne? Vai tā nav liela lieta, ka mēs vēl aizvien dzīvojam šodien? Un pat ja rīt mums ir jāmirst, pat ja tā būtu, pat ja Dievs atklāt mums teikt, rītā mums ir jāmirst, ko tad mēs šodien darītu? Mums būtu tagad jāsāk jāsauc Valteru uz platformas un līdz rītam jālaiž vaļāti visās slavas dziesmās tā, ka pēdas jēls, līdz rītam plauksa sarkans, vai ne? Slavējo Dievu, jo labāko, ko tu var darīt savā dzīvē. Ir būt priecīgs, pateicīgs, laimīgs, ticības pilns, pozitīvismu pilns, dāsnumu pilns cilvēks. Vai es pareizi saku? Tātad trešā lieta, kā tu esi noskaņots? Un lūdzu, nesaki man, ka tu nevari to ar sevīm izdarīt. Izdari to ar sevīm. Un ja tu esi kaut kungstētā šūniņā, piesakies uz vizīti pie šūniņas vadītāja un saka, mums drusku jāpārskaņo mūsu mājas grupu. Es ticu, ka viņš piekritīs tev. Un trešā lieta. Ceturtā. Trešā. Balsojam trešā vai ceturtā? Par ko jūs balsojāt? Par trešā. Trešā lieta, jā. Ir tavi draugi. Es jau pieminēju to mājas grupu. Ir cilvēki, kas tevi izsauc tāds pozitīvs sajūtas. Un tie ir parastie cilvēki, kuriem pašiem viss sanāk, izdodas. Viņi ir jauni, vienmēr jauni. Viens cilvēks bija aizgājis uz mūsu zelta fondu, un viņš teica, tā zini ko? Es tā skatījos uz jūsu zelta fondu cilvēkiem, un es biju pārsteigts, viņi cik ļoti sakopti cilvēki. Viens otrs pēc tam, kad otrā dienā, kad aprecējas, viņi vairs nekopi sevi. Jo kur prieš kam tev vēl kopt? Dažreiz sirmam vecumam viņš ir pozitīvi noskaņots, vēro sevi. Un viņš ir kopā ar tādiem cilvēkiem un patīk būt kopā ar cilvēkiem, kas viņā izsauc pozitīvas tādas emocijas. Aktivitāti. Kaut ko daram. Nevis ārprāts. Es jau pēc jūtos vecs, jau pēc 40. Nē, tev varbūt ir 70. Ziniet, bija viena māsa, es nezinu, vai viņa šodien ir šeit, vai iespējams, ka viņa ir. Viņai bija vairāk 80 gadu, viņa skrien maratons. Viņa saka, mācītā, es nezinu, kā lai es tiesi netiek svētdienās, man tieši svētdienās ir tie maratoni jāskrien. Es viņai gribēju, ziniet, kā cilvēks, kurš ir tāda veselīga domāšana un līdzsvarot un tāda adekvāta. Es viņai gribēju teikt, māsiņ, paskatīties savā pasē. Varbūt, lai jaunie skrien maratons. Bet es īstajā mirklī aizēra ciet, jo, zinat, nekur nav uzrakstīts, kā tev jādara. Tu pats var izvēlēties, cik vec jūties, kas tu esi, vai tu esi jau tas, kurš ir jau, nu, tā kā ar vienu kāju stāv pāri Jardānei, vai tas, kurš vēl var darīt. Un gādā, lai tev blakus būtu cilvēki, kas ir aktīvi, kas ir ticības pilni, kas tevi izsauc ar pozitīvu reakciju. Ja tev ir blakus kristieši, kas tā negatīvismi par draudzi, nemaini draudzi, nomaini savus draugus. Nomaini savus draugus. Es ticu, ka tas teiciens, pasaka man, kas ir tavi draugi, viņš ir diezgan lielā mērā pareizs. Bet tev tā kādreiz jāpaskatās tā kritiski ar tiem cilvēkiem, ar kuriem tu labi jūties. Viņiem vajadzētu būt gaišiem, ticības pilniem cilvēkiem, kam viss ir iespējams. Interesanti, es nezināju to faktu, ka mums trešdien te runāja Juris, viens no Latvijas labākiem finanšu ekspertiem, bet savā uzrunā viņš teica, ka viņš 4 reizes ir stājies augstskolā un 4 reizes izstājies no viņas. Un tā vietā, lai teiktu, nē, tas nav priekš manī, viņš saprata, ka pēdējā reize viņš ir vai nu tagad, vai nekad. Un viņš pabeidza augstskolu, pāri viņam bija diezgan daudz gadu. Es pabeidzu augstu iegūt bakalauru grādu, kad man jau bija tuvu 40 gadiem. Tu vari to izdarīt. Tu vari to izdarīt. Es nezinu, kas ir tas, kas tev jāizdara, bet to nākošo soli tu vari izdarīt. Vienkārši tāpēc, ka tu esi Dieva bērns. Vienkārši tāpēc, ka viņš tev ir nolicis īstajā vietā, īstajā laikā. Viņš tev ir devis īsto galvu uz pleciem. Tev ir īstās sirds, īstās kājas, īstās plaušas. Tev viss ir, lai tu būtu veiksmīgs ar to. Vienkārši sāc redzēt sevi tā. Un es kopā ar tādiem cilvēkiem, ja tev blakus, tu labi jūties starp tādiem, kas ir tā piezemēts, ka jātaisās uz mūžību jau, es jau kopš aprecēju, zināju, ka nākošais solis jau ir jau bēris. Domāju, kādas dziesmas dziedās manās bērēs. Starp citā ir laba doma, kādas dziesmas es gribētu, lai dzied manās bērēs. Un es labprāt atstātu sarakstiņu ar tādām ļoti jautrām, jestrām dziesmām, teicu, runātāji runā īsi, un pārējais skrieniet evangelizēt pēc tam. Ilgi nekavējieties šeit pie kapu kalniņā, jo tam nav jēgas. Tātad, pasaka, kas ir tavi draugi. Pasaka, kas ir tavi draugi. Kā tu ietekmē savus draugus. Kā tu ietekmē tos cilvēkus, kas tev ir blakus. Vai tu viņos pacel gaišākās, stiprākās, cēlākās, drosmīgākās sajūtas, vai tu viņos dzēs tās pēdējās liesmiņas, kas viņu sirdīs vēl deg. Un pēdējais, ceturtais, ja tu esi darbinieks Dieva druvā, ja viņš tev ir nolīdzis un viņš gatavojas tev maksāt algu, kāda būs tā alga, ko tu maksāt sev par savu darbu Dieva lietās? Ja tu būtu Dievu vietā un tev būtu tāds darbinieks kā tu, tu esi celies nakts vidū, kad viņš tev uzrunā. Kad viņš tev uzrunā autobusā, tu brauc kaut kur un viņš tev uzrunā, ka tev jāliecina, tu esi liecina. Kad viņš uzrunā tev, lai tu ziedo. Tu esi šis kalpotājs, kuram var nakts vidū piezvanīt, teikt, vajag kalpot un tu teiksi, jā, kungs. Vai ne? Tā taču tas ir. Un mēs atrodam Mateja evaņģeliā 25. Nodaļā mums īstenībā Normunds jau šodien nolasīja, ka ir divi veidi, divas grupas cilvēki. Vieniem Dievs teiks vārdus, labi, tu godīgais un uzticīgais. Labi, tu godīgais un uzticīgais. Ievēro, ka viņš viņus neuzslavē par talantu, viņš viņus neuzslavē par milzīgām spējām un prasmēm, jo tās visas ir viņam iedotas. Tas tie ir tie talanti, kurus viņš viņiem ir iedevis. Bet otra grupa ir tie, kas ir blēdīgais un kūtrais. Vai jūs zināt, ko nozīmē latviski blēdīgais un kūtrais? Ko? Sliņķis? Vai ne? Sliņķim esot vienmēr visu sādu aizbildinājumu, kāpēc viņš nevar izdarīt to, ko vajag izdarīt. Tātad blēdīgais, tātad viltīgais, tātad tāds, kurš pietēlo izliekas, tāds, kurš pats sevi iestāst, pats sevi piemānu un domā, ka viņš arī varēs piemānīt savu darbu devēju un sliņķis. Vai tiešām Dievs, paskatoties uz mani, var pateikt, Vilni, tu esi sliņķis? Vai tas nav vērts, lai kāds teikt, ej, stop, tu taču esi darbā! Tu taču esi darbā! Stop! Nedar tā! Nebrauc vairs tādā veidā. Nerīkojies tā kā līdz šim. Tu taču esi darbā! Tas ir tas, ko es šodien gribēju izdarīt. Gribēju atgādināt tev, ka mēs ar tevi esam darbā, esam Dieva nolīgti un esam viņam vajadzīgi. Tātad vispirms, kā ir tavu dzīvi iekārtot? Vai tā ir ļoti smagnē iekārtot un tavs dārgums viss ir šeit, pie kuriem tu esi tik ļoti pieaudzis, ka ja Dievs vien dienu uzrunāt, atstāj to visu un dodies uz zemi, kur es tev došu, vai tu varētu viņam paklausīt? Otra lieta, kā tu esi uzskaņots, vai esi uzskaņots pozitīvi, tev ir viegli viskārtējā, tu to tiks galā, tu varēsi, tu to izdarīsi. Vai tu esi smagnēji noskaņots, viss ir tā kā grūti un negatīvi, un atkal tevi grib kāds izmantot un tevi iesaistīt. Trešā lietiņa bija, kas ir tie cilvēki, kur vidū tu jūties labi? Vai tie ir tie cilvēki, kas ir tādi pozitīvi, varoši, griboši, kalpojoši, daroši? Vai tie cilvēki, kas tā kā vienmēr sūdzās un žēlojās, un viņiem ir grūti, smagi un apdalīti viņi ir? Un ceturtais, kāda alga tu saskati? Kādu algu Dievs varētu tev maksāt par to, ko tu esi? Esi gribējis, esi atsaucies, esi darījis priekš viņu. Mīļie brāļi un māsas, mēs šorīt gribētu jums pailustrēt. Es esmu sarunājis divas māsas, un īstenībā es viņām neesmu pateicis, ko mēs gribam izdarīt. Bet vajadzētu būt tā, ka viena no viņām ir tā, kur ir tāda smagnēja noskaņota. Tāda orientēta uz to, ka viņai ir grūti, smagi, viņai vajag atpūsties vienmēr. Un otra māsiņa būtu tā, kas ir tāda, mēģināsim saprast. Šī ir māsa Amālija. Labdien, Amālija. Amālija ir nokavējusi uz dievkalpojumu, bet tas nekas, lūdzu, nākāt piesēdiet. Tā ir māsa Amālija. Kā jūs domājat, kurai grupai viņa pieder? Tā ir tā smagnējā grupa? Jā, tas nekas personīgs, tas ir tāds. Tā, un tad mums ir vēl otra māsa arī, un tā ir māsa, kur noteikti kaut kur ir. Tā ir māsa Anete. Nu, mēģināsim saprast, kas ir viņa. Izskatās pēc stjortas, jā. Kur man jāpaiet mazliet drusku malā. Draugi, kamēr māsas iekārtojas... Svētdienas dievkalpojumam, man ir tāda ideja. Jūs zināt, mums ir vajadzīgs kalpotājs. Un es mēģināšu piezvanīt viņām un sarunāt viņus uz kalpošanu. Un mēģināsim saprast, tad, kā viņas reaģē. Labi? Vai tas atbilst mūsu teorijai vai nē? Es tūlītās arī uzvanīšu viņai. Kur lai pirmai uzvan? Mēģināsim Amālijai vispirms uzvanīt. Labi? Paskatīsimies, kā Amālija. Kā Amālija. Mums vajadzīgs kalpotājs.
Halo!
Labdien, Amālija! Te jums no draudzes zvana Vilnis.
Labdien! No kādas draudzes?
No prieku vēst, jā.
Mācītājs Vilns. Labdien, labdien. Ko te gribējāt?
Amālija, griežos pie jums, jo mums vajadzīgs ir palīgs. Mums ir kalpotājs, mēs te rīkojam. Kalpotājs vajadzīgs, mēs te rīkojam vienu nometni, un mums vajag tur palīgā. Vai jūs varētu?
Jā, jūs esat īstajam cilvēkam piezvanī. Es esmu ļoti noskaņot kalpošanai. Tikai, ziniet, es esmu ļoti aizņemts cilvēks. Man viss ir laicīgi jāplāno. Tā ka, ja jūs laicīgi būtu pieskanīt, es noteikti piedalītos.
Aha, māsiņ, tas ir jūnija beigās.
Šogad.
Šogad.
Es nezinu. Ziniet, man jāskatās. Kas vēl tur būs?
Vēl ir piekritusi būt, tā Viktorija, māsa Viktorija, tā uzņēmēja, jūs zināt, Viktorija. Un tad ir daktere Aiga arī piekritusi. Un tad vēl tā deputāte Inga arī teica, ka būšot.
Nu jā, jā, kas tad viņām nesai? Ja es būtu viņa vietā, es arī būtu vairāk kalpojuši.
Viņām jau arī kaut kādu savu pienākumu, un tā jau nav, ka viņas ir brīvas.
Jā, 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 kas tad tie pa darbiem? Ārste deputāte, ja es būtu deputāte. Ziniet, es jau no paša rīta nogurusi. Visu laiku jāskrien, iedod mazo pirkstiņu, visiem kaut ko vajag. Kad man beidzot kāds kalpos? Kad man vajag, tad visi vienmēr aizņemt.
Wow! Vai te jūs, māsiņ, gribat, lai jums sāk kalpot arī kaut kā?
Nu, ziniet, jā. Jā, jā, jā. Man te ir visādas lietas, ko es varu piedāvāt, jā. Es esmu ļoti laba vadītāja, un es varu visu izstāstīt, jā.
Māsiņ, bet šajā gadījumā mums vajag 27. jūnijā vakarā, sestdienas vakars, tas ir pēc nometnes, vai jūs varētu palīdzēt novākt visu, nomazgāt un sakārtot?
Nu, ziniet, ko, nu, iedot kādam 5 eiro, un kāds vecāk tantīt, viņš jums nomazgā.
Jā, mēs varētu iedot 5 eiro, māsiņ, vai jūs varētu to izdarīt?
Nu, man jāpaskatās plānotājā. Un ja es varēšu, es jums došu ziņu.
Jā. Labi, tad jūs tad dodiet ziņu, es tad gaidu no jums kaut kādu signālu.
Jā, visu labi.
Paldies. Es vienmēr esmu apbrīnojis cilvēks, kam visa dzīve saplānota. Un, teiksim, gadus priekš viņam konkrēti visu zina, kas notiks 24., kas būs 25. Un tas ir, nu... Jā, es tiešām mācos tā tiešām saplānot dzīvi. Nu, viņa dos ziņu. Un visdrīzāk, ka tā būs pozitīva ziņa, tas ir jūnijā, tikai jūnija beigās. Vai ne? Labi. Mums vēl vajadzēs vēl vienu māsu. Mums vajadzēs vēl vienu māsu. Un... Jā, net varētu būt viena no viņām. Es tik domāju, vai būtu zvanīt kādam citam. Mhm. Nu, labi, es mēģināšu tad pazvanīt Anetei. Ā, labdien, jūs atpazināt pēc balss laikam, ja?
Bet, protams.
Anete, paklausieties, mums ļoti vajag jūsu palīdzību. Vai jūs varētu izpalīdzēt draudzē?
Kad tas ir?
Tas ir šo trešdien jau. Šo trešdien vakarā vajadzētu.
Uh-huh. Un kas?
Nu, mums te būs tāds pasākums, un pēc tam vajadzētu visu satīrīt un nomazgāt un sakārtot.
Uh-huh. Labi, es rakstu iekšā. Cikos tas ir?
Nu, tas ir vakarā kaut kur pēc 9 došiem.
Kad labi. Jūs... Zinot, mācītāji, mēs varētu sarunāt vēl kādas divas draudzenes, līdz mums būtu vieglāk, ātrāk visu izdarīt, un mēs pēc tam vēl varētu paši padraudzēties.
Vai jūs to tiešām varat izdarīt?
Protams. Taču ir tik daudz, kas grib kalpot.
Vā! Protams, ka to drīkst, māsiņa, izdariet to, un es būšu ļoti priecīgs, un jūs ļoti būsiet palīdzējusi mums. Paldies jums tad līdz trešdienai, ja?
Visu labu, paldies par iespēju.
Jā, paldies jums, jā, lai Dievs jūs svētī. Līdz trešdienai. Nu, ko vai jūs redzējāt kaut kādu atšķirību, ko piezvanīja vienai māsai, un tas bija...
Halo! Mīļā, čau! Čau, mīļā, jā! Koncerts? Kad? 27. 27. Kādā 27. Ah, jā, jā, jā. Oh, Baskovs, protams, mīļā, jā. Jā, es tieku, jā, būšu. Būšu, es zinu, jā, paldies. Nu, čau, čau, bučiņi, čau, čau.
Man ir tāda aizdoma, ka māsa man atzvanīs, tu viņu atteiks. Nu, labi. Man zvana Amālija. Labdien, Amālija!
Labdien, mācītāji! Zīmies, man te ar to 27. Es paskatījos, man te jāpalīdz māsai, un es netiktu, nu, zīmies, ģimenei arī jākalpo, ja?
Jā, jā. Jā, nu, ļoti žēl, nu, cerēsim, ka citreiz jūs varēsiet, jā.
Nu, protams, protams, jā. Citreiz, jā.
Jā, paldies jums, paldies jums, svētības, visu labi. Nu, ko? Amālija mums atteica, varbūt, kad jūs varat palīdzēt 27. jūnijā. Mums būs pēc nometnes, viss būs jāsavāc un jāsatīra. Jūs varat pieteikties mūsu informācijas birojā vispār, ja jūs esat no tiem, kas esat gatavi kādreiz palīdzēt, kalpot, un esat no tiem, kas grib būt labi darbinieki savam Dievam. Atstājiet savus koordinātus, mēs jums noteikti uzvanīsim. Paldies jums, māsas. Es domāju, ka jūs varat doties. Es apbrīnoju, cik ļoti viņas nu, varēja iejusties, jo īstenībā Amālija ir pilnīgs pretstats savam tēlam. Un Aneta, protams, ir viens pret vienu vai viens pret divi tādi, kādi viņi šeit bija. Bet... Vai mēs varam ieraudzīt sevi kā cilvēkus, kas Dievam ir tik ļoti vajadzīgi, ka viņš mūs ir pieņēmis darbā. Un viņš kaut ko no mums sagaida. Un viņš sagaida, ka mēs būsim viņam labi darbinieki. Labi darbinieki. Piecelsimies kājās, brāļu māsas. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies. Ka mēs varam būt Tavi darbinieki. Mēs pateicamies, ka Tu mūs esi aicinājis savā valstībā. Un ka Tu esi uzticējis mums tās lietas, kas ir Dievam sirdī, kas ir Dievam nozīmīgas un dārgas, un mēs tām varam pielikt savas rokas. Es pateicos Tev, Kungs, ka mēs varam būt cilvēki, kas novērtē šo iespēju, ka esam Dieva sūtīti, izredzēti, un ka Dievs solīja mums atmaksāt. Paldies Tev, Kungs! Paldies Tev par katru cilvēku, kas dzīvo šajā ar šo attieksmi, kad viņam pieder man dzīve, Tev pieder manas bagātība un viss, kas man ir, tas ir Tavs, un ko Tu gribi, to es darīšu, kad Tu gribi, tad es darīšu. Kur Tu gribi, lai es eju, tur es iešu. Paldies Tev, Kungs. Paldies Tev par prieku vēsti, ka mēs varam būt draudze, kas ir darbinieku draudze, kas ir tāda pozitīva, viegli ekipēta, cilvēku gatavu kalpot, cilvēku draudze, Kungs. Ka mēs varam būt efektīvi savā darbā, Kungs, un ka mēs visi, viens pēc otra, tiesas dienā, mēs varētu dzirdēt šos vārdus. Labi, Tu godīgais un uzticīgais. Tu biji uzticīgs pie mazuma. Es Tev iecelšu par daudzam. Kungi Jēzus vārdā, paldies Tev, debes Tēvs. Halleluja. Halleluja. Kā būtu, ja Tu pievienotos man lūkšanā un teikt, paldies Tev, Kungs. Ka es esmu pieņemts Tavā valstībā. Es esmu viens no Taviem darbiniekiem. Un es gribu būt viens no labākiem. Es gribu strādāt to, ko Tu teiksi. Tad, kad Tu teiksi. Tur, kur Tu teiksi. Tavam godam. Pasaules svētībai. Cilvēku svētībai. Manam priekam un gandarījumam. Kungs, man nav grūti. Man viss ir. lai es varētu būt veiksmīgs savā dzīvē. Paldies Tev. Es godinu un slavēju pielūdzu Tev. Kunga Jēzus vārdā. Pacels tos rokas uz debesīm kad mirklī. Halleluja. Paldies Tev, Kungs. Paldies Tev, Kungs. Paldies Tev, debes Tēvs. Paldies Tev, Kungs. Halleluja. Paldies Tev, Dievs. 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 Paldies Tev, ka mēs varam būt Tavi darbinieki. Ka varam piederēt Tev, Kungs. Ka neesam bezdarbinieki. Ka neesam atstāt, pamest, nevajadzīgi. Paldies Tev, Kungs. Godinam un slavējam Tev. No visas savas sirds. Jēzus vārdā.